Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, Xavori Paulus ruhiy jangda qanday qurollar bilan qurollanishimiz kerakligini aytgan edi. Albatta, har qanday jangda insonning bosh qismi katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham bosh qismimizni juda ehtiyot qilishimiz zarur. Albatta, boshimizga kiyib olgan himoya kiyimimiz bizni sodir bo'lajak sinovlardan qochib qutulishimizga yordam bermaydi. U boshimizga unchalik katta zarar yetmasligi uchun himoya vazifasini bajaradi xolos. Shunday qilib, boshimizdagi himoya kiyimi sinovlarni yengilroq kechirishimizni ta'minlar ekan. Bizning zamonamizda tashvishga boy bo'lgan odamlar turli usullar bilan boshlariga kelayotgan sinovlardan qochishga harakat qilishadi. Buning o'rniga kelayotgan sinovlarga tik turib, ularni yengib o'tish muammoni tezroq va xavfsizroq hal etadi deb aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda shunday ta'limot ko'p tarqalganki, odamlarning ongiga juda kuchli singib ketgan. Go'yoki shayton butun kasalliklarni odamlarga tarqatadi. Rabbimiz Iso Masih esa shaytonning ushbu ishlarini barbod qilish uchun kelgan. Shuning uchun ham kasalliklarga shifo berish faqatgina Xudovandning xohishiga bog'liq. Albatta, ushbu gapni o'qib ko'rganimizda hech qanday noto'g'ri fikrni ko'rmaymiz. Lekin yaxshilab o'ylab ko'rsak, Xudovand insonlarni ruhiy ahvoliga qarab kasalliklarni davolamaydi. Bir taniqli masihiy birodar shunday deb yozgan edi: Xudovand kasalliklarni bizning ruhiy ahvolimizga qarab yoki ruhan o'sishimizga qarab bermaydi. Kasalliklar masihiylardagi sevgini, sabr-toqatni, ishonchni va iymonni sinab ko'rish uchun ishlatilmaydi. Balki Xudovand insonlarni nimadandir ogohlantirmoqchi bo'ladi. Balki inson yanada gunohning tub-tubigacha cho'kib ketishni istamaydi. Xudovand biz masihiylarni turli yo'llar bilan gunoh ishlardan to'xtatishga urinib ko'radi. U doimo haq va o'zining o'ylagan barcha ishlarini qilishga qodir. Xudovand insonlarning gunohini jazolash uchun ba'zi paytlarda kasalliklarni ham jo'natadi. Lekin bu juda kamdan-kam sodir bo'ladigan narsa. Kasalliklar kelganida uni davolash zarur. Hech bir inson o'ziga turli kasalliklarni tilab olmasa kerak. Shuning uchun ham kasallikka chalingan har qanday inson toat ibodat bilan Xudoga murojaat qiladi. Hech qanday kasalliklar insonga foyda keltirmaydi. Hurmatli birodarlar, kasal bo'lgan birodarlar uchun doimo ibodat qilaylik. Aziz birodarlar, har birimizni Xudovand turli kasalliklardan asrasin deb bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bundan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda sog' salomat uchrashguncha xayr, omon bo'ling aziz radio tinglovchi.